Dobar dan svima, nalazimo se u Centru za mlade Ivan Pavao II. Sa mnom se trenutno nalaze Martina Vidović, projekt koordinator za međunarodne projekte i partnerstva, ali i Žaklina Brnadić, socijalna radnica i projekt koordinator. Možete li nam, molim vas, reći nešto uvodne neke riječi, nešto više o vašoj organizaciji, kada je nastala i čime se vi konkretno bavite ovdje?
Evo, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, skraćeni naziv je Centar za mladi Ivan Pavao II, nastao je, to jeste osnovan je 2007. godine od strane nadbiskupije, Vrhbosanske nadbiskupije, to jeste nadbiskupije Sarajevo, i evo već od 2007. godine zapravo radi sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine. Zajedno sa mladima kreiramo programe koji su vrlo važni za usavršavanje njihovih kompetencija. Nudimo im različite edukacije na različite teme, treninge i seminare. Trenutno u Centru za mlade djeluje otprilike 20 ljudi na puno radno vrijeme i još otprilike 100 volontera koji su raspoređeni na različitim aktivnostima i projektima, ali evo, što se tiče naših djelatnika, imamo projektni tim koji broji otprilike 10 djelatnika i koji radi na različitim projektima, od neke vršnjačke edukacije poput projekata Mladi za mlade, formacija animatora, mali putokazi u život.
Super, hvala vam puno Martina. Žaklina, možete li nam nešto više reći o ovim programima za mlade?
Naši programi su orijentirani ka mladima u svrhu njihove edukacije, produbljivanje duhovnosti i samog susreta. Dakle, njima ovaj centar služi kao mjesto susreta gdje se oni mogu susresti, razmijeniti svoja iskustva i naučiti nešto novo kroz jedan zabavan i zanimljiv način. Naši edukatori i djelatnici centra nastoje kreirati što zanimljivije programe i aktivnosti kako bi privukli same mlade, ali i održali ih ovdje. Dakle, nije dovoljno samo mlada osoba da dođe, nego i da ostane u centru. Naši programi, kao što sam već spomenula, fokusiraju se na mlade. Neki od njih su Juvenus Fructus, on je jako zanimljiv, obzirom da nudimo mogućnost mladima koji su završili srednjoškolsko obrazovanje i nisu nastavili daljnji studij. Nudimo im mogućnost da se obrazuju u poljoprivredi, dakle, izdvajaju svoje vikende kako bi se okupili u Kornici, u Posavini. Tu dolaze profesori koji ih uče zapravo agrokulturi, te oni nakon završenog tečaja mogu napisati svoj vlastiti projekt i dobiti grant kao startup poticaj gdje mogu pokrenuti svoj vlastiti biznis. To je detaljno osmišljeno i uspijevamo već u posljednje 3 godine realizirati tu aktivnost i veliki odaziv mladih. Dalje, imamo svoje djelatnike u migrantskim kampovima gdje koji se svakodnevno susreću sa migrantima koji su u pokretu. Njima nude također neke vidove edukacije, kurseve. Iako to nije intenzivno i ne može se realizirati u smislu kao što realiziramo u centru, na neki način pokušavamo im biti oslonac za vrijeme njihovog boravka u BiH. I još mnogo toga.
Hvala puno, Žaklina. Možete li mi reći nešto više o barijerama kod radnika? Da li imate neke barijere? Da li vam nešto predstavlja problem?
Dakle, postoje razne prepreke. Prije svega mogu skrenuti pažnju na to da je sve manji broj mladih u Bosni i Hercegovini obzirom na veliki odljev mozgova i migraciju mladih van BiH. Što nas susreće sa problemom gdje pronaći te mlade? Dalje, moja osobna prepreka, barijera, ne bih je nazvala baš barijera, ali teškoća u radu jest, radim sa djecom iz dječjih domova, za njih organiziram edukacije i susrete i jako je izazovno, obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo preko 3000 djece bez adekvatne roditeljske skrbi i većinom su oni zapravo smješteni u institucionalni smještaj. Tako da dosta se razlikuje dijete koje dolazi iz SOS dječijeg sela, iz hraniteljske porodice i iz institucije. Dakle, tu nalazim na jednu veliku teškoću u svom radu jer moram imati vršnjačke edukatore, mlade koji su osposobljeni i koji znaju raditi sa djecom i mladima. Teško je pronaći takve mlade koji su u toj mjeri zainteresirani i teško je animirati djecu koja dolazi iz doma obzirom na njihove okolnosti u kojima odrastaju, te nekako opet nastojimo da to bude što inkluzivnije, da bude što aktivnije, da idemo na izlete, da radionice budu nekako u svrhu njihove vlastite osobne edukacije, nešto što će im moći koristiti kroz daljni život. Jednostavno da nije nešto, da ne odu prazni iz centra.
Evo, pošto smo već pričali o barijerama, jedna od velikih barijera s kojom smo se susreli, pa evo i čitav svijet, jeste period COVID-19. Pa da li možete ukratko da nam kažete kako je zapravo vaš rad tekao u tom periodu?
Pa COVID-19 je bio svima svakako jedna velika prepreka, jeli, na cijelom svijetu. Tako je bilo i Centru za mlade zapravo. Kada je tek počela situacija sa COVID-om, nažalost smo, to jest evo ja lično nisam radila u to vrijeme u centru, ali znam kako je to sve teklo. Djelatnici, to jest cijeli centar je morao biti zatvoren. A naravno, kad radite sa mladima, to odmah znači da nemate više mladih, nemate aktivnosti uopće za njih i da se morate prilagoditi na drugačiji način, jel, novonastaloj situaciji, tako da su zapravo djelatnici centra za mlade bili poslani kućama, ali su radili onda od kuće, jel, nekako pastoral mladih, ali na način da su online organizirali aktivnosti za mlade, bili su mnogo više prisutni, bili smo više prisutni na društvenim mrežama, preko Zooma, organizirali su različite edukacije za mlade i za osnovnoškolce putem društvenih mreža, različita neka live javljanja, jel, tako da mladi osjete da je još uvijek netko uz njih, jel, bez obzira na to što su kući zatvoreni i nažalost nisu u to vrijeme imali ni pristup, jel, ni školi, nisu imali pristup ni svojim vršnjacima, niti svojim prijateljima, ali evo, Centar za mlade je se nekako potrudio da u to vrijeme bude prisutan u njihovim životima, ali evo, nažalost na nekako drugačiji, jel, način. Svakako je tu bilo mnogo prepreka i mislim da su i mladi, nažalost, bili, djeca pogotovo, jel, koja su bili koji su još uvijek pohađali školu, bili su preplavljeni ovim sadržajima u online svijetu, posebno zato što su škola im se odvijala online, tako da tu je bilo mnogo prepreka, jel, kako doći do djece, kako zainteresirati mlade da sudjeluju opet u aktivnostima centra za mlade, ali evo, nekako se to uspjelo. Nakon COVID-a je to opet onda su nastale neke druge prepreke, jel, jer su se djeca osjećala nesigurno. Tako da je bilo opet ponovno potrebno približiti se njima i nekako ih opet zainteresirati da dođu ponovno u centar za mlade, na naše aktivnosti, u našu, jel, ovdje kuću. Ali evo, svakako jeste bilo izazovno, ali prebrodili smo, Bogu hvala, i to vrijeme.
Stvarno je fenomenalno ovo sve što radite za mlade i evo za kraj, možete li nam više reći zapravo o samoj inkluziji, pošto radite dosta sa mladima, kakvu zapravo imaju percepciju o inkluziji? Da li postoji potreba kada dođu da vi zapravo njima objasnite šta je inkluzija ili oni već dođu sami sa saznanjem da ta inkluzija nedostaje u nekom dijelu njihovog života?
Naravno da možemo. U sklopu jednog projekta koji realiziramo evo već 11. godinu, Koračajmo zajedno, koji je međureligijski zapravo. Ranije smo išli u školu i radili smo radionice na temu predrasuda i stereotipa. I mi kad pitamo mlade imate li predrasudu, naravno da nitko nema. I onda kad uđemo malo dublje u tu temu, shvatimo da svi imamo predrasude prema drugom i drugačijim. I naravno kada mladi dođu u ovaj centar i vide neka obilježja koja su karakteristična za katolike, postavljaju se pitanja samim katolicima također. Mi ovdje trenutno brojimo veliki broj mladih koji nisu katolici, koji su aktivno uključeni u život centra. Zašto? Zato što nudimo programe koji su usmjereni ka mladima. U ovaj centar su svi dobrodošli, samo je bitno da imaju neku dobru namjeru i da želi. Jednostavno, ne možemo nikog natjerati na neke aktivnosti, iako bi voljeli nekad, ali nekako nastojimo i trudimo se osigurati prostor za sve mlade, bez obzira na njihovu pozadinu. Naravno, evo spomenula sam i da radimo sa djecom iz dječjih domova i to je inkluzija. Radimo sa ljudima u pokretu, migrantima i to je jedan vid inkluzije. Imamo projekt koji realiziramo zajedno sa Oazom, Sinops, gdje nam osobe s teškoćama u razvoju dolaze u ovaj centar. Trudimo se povezati neke aktivnosti, spajati neke projekte kako bi se mladi susreli, kako bi mladi došli u kontakt sa osobama s invaliditetom. Nekako, kroz sve svoje aktivnosti nastojimo da mladi budu središte svega i da mladi rade s mladima. Studenti najčešće sa srednjoškolcima, srednjoškolci da imaju kontakt s osnovnoškolcima i nekako da to bude uzajamno, jer koga vi najbolje slušate nego svoje vršnjake? Ugledate se na njih i s njima ste zajedno. Tako da mi smo neka pozadina koja osigurava mladima mogućnost da realiziraju svoje ideje. Godišnje napravimo neku anketu da provjerimo njihove stavove, da vidimo njihove potrebe i njihove interese. I na osnovu toga kreiramo i svoj program, prenamjenjujemo neke programe. Tako da trudimo se u koliko je u našoj mogućnosti da osiguramo im susret. Ako neka mlada osoba izrazi želju da ode u kamp, šaljemo im, dakle, da ode odradi jedan dan sa našim djelatnicima, da vidi kako to izgleda, da jednostavno da razbije tu predrasudu prema migrantima. Isto tako kada je dan volontera međunarodni, isto tako neke aktivnosti realiziramo, šaljemo ih u neke druge organizacije koje rade sa ranjivim skupinama. Na taj način, koliko je u našoj moći, pokušavamo ih povezati. Mi konkretno nemamo uvjete ni mogućnosti da mi ovdje smještamo neku ranjivu skupinu, ali se trudimo da ih dovedemo i da mladi se susretnu s njom. Ne znam, jedan možda od primjera jako dobre prakse jest sam taj projekt Koračajmo zajedno i susret mladih koji se dešava ovdje u centru.
Draga Žaklina i draga Martina, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo intervjuisati vas i čuti tako lijepe stvari koje vi radite ovdje. Iz moje perspektive, ali ja vjerujem iz perspektive slušalaca, vi ste zaista super heroji društva. Hvala vam još jednom.